Вие слушате пресконференция на тема «Автобусният превоз. Приоритет или алтернатива на БДЖ транспорта?» Състояла се днес 30 ноември в Национален пресклуб БТА.
Къде ги возят? От Бургас, от една от най-далечите точки, са тръгнали в 5:00 сутринта. Автобусите като основно средство в градския транспорт никой няма да може да ги измести. Колкото и БДЖ-то да се опъват и да навлизат в сферата на конкуренцията. Те може би ще си допълват или ще търсят начини за извън градските и далечни дестинации. В Италия, извинявайте, давам примери, в които съм бил непосредствено участник, като ръководител на делегации на Столична община, ръководител на делегации на транспортни комисии у нас и в Европа. В Италия не можеш да се качиш на влака, отивайки да си купиш билет, защото няма. Един ден предварително трябва да си заявиш билета по интернет или през друго бюро, примерно за влака Флоренция-Рим, една от най-натоварените отсечки там. Какво става по принцип в Европа, ние не може да си затворим очите. Ето затова, повтарям, призрачно, съвсем така не сме тука, а искаме да обясним нашите проблеми и неволи. Не мислете, че автобусният транспорт е цъфнал и вързал, вие след малко ще видите тези неща. И затова само штрихирам нещата сега. Точно преди два дни по телевизията вице-президента на синдикат Подкрепа заяви, че всичките тези събития се правят с една единствена цел. Автобусният транспорт да елиминира БДЖ-то. Тоест, някой е лобирал, някъде имало срещи в Народното събрание и не знам си какво, но той съм сигурен, че не познава автобусните превози. Той съм сигурен, че не е стигал до такива срещи, които ние ги правим редовно. Редовно, загървайки личните интереси, ние се срещаме на кръгла, правоъгълни или каквато искате маса, говориме по проблемите, знаеме ги, но в никой един случай нито един от нас, каза какъв процент в момента е на тази маса в транспорта, не е заговорничил. Или камо ли да иска така наречената предизвестена смърт на БДЖ-то. Когато, дами и господа, един кмет иска от една автобусна фирма автобусен транспорт, той иска чисто нови автобуси и ниски цени на билетите, за да го преизберат пак. Сигурно аз, ако съм кмет, някъде и аз ще искам хората да ми се возят в топли нови автобуси и да плащат по 50 стотинки билета. Да, обаче не става. Защото в плана за конкурса пише Евро 5 автобуси, чисто нови, шофьори, критерии, подготовка, наредба 41, нови правилници. Всичкото това играе срещу другата страна, цената на билета. Тогава, когато ние неправилно изчислиме нещо, може би ще бъдем извън тази зала. А ние непрекъснато се занимаваме с това нещо. Стремейки си даже на места да бъдем под цената на ЖП билет. Справка, предаването на Кошлука в събота, кобрат Тервел, в който той фиксира и показа цената на ЖП и автобусния транспорт. Конкуренцията в автобусния транспорт е ежеминутна. Не е всеки дневна. Тя е ежеминутна. Тя ражда смели решения. Тя ражда изключителна 7-дневна напрегнатост на тези хора, които са обрамчени с хиляди лизинги за новите автобуси, треперейки за цената на дизела, която плува на световния и на вътрешния пазар. И всичкото това нещо се отразява и социално на хората, които возиме. Кои? Вашите деца, вие, вашите роднини и ние. Това сме хората по пътищата. Автобусите, дами и господа, не могат да заместят влак. Кой ден е днес? Ноември. Изключително слабо натоварено време за пътникопоток. Пътникопотока сега няма отпуски. Няма големи работни групи, които се местят от едната на другата част на страната или пътуват в чужбина. Те са малки. Те се поемат от транспорта и по този начин някакси не се усеща желанието на автобусния транспорт да изяде БДЖ-то. Автобусният транспорт да изяде БДЖ-то. Представете ли си? Как се толерират и какви въпроси ми се задават на мен и моите колеги в момента? Така че ние не може да съдиме на 100% какво ще стане, ако преди една нова година, преди ни празници или летния сезон, тогава прогнозите биха били много смели да кажем да, автобусният транспорт на 100% може да замести БДЖ-то. БДЖ-то, нали знаете, той ми е стратегически отрасъл. През него се возят военни, товарни композиции и тем подобни неща, които автобусният транспорт не може да ги поеме. Така че сферата на пътническия транспорт я разграничаваме и ние точно като специалисти искаме да знаем къде сме. Повтарям, ние искаме да знаем къде сме. Най-важният въпрос е с кадрите. Имайте предвид, че ние отвънка говорихме с колегите. Имайте предвид, че няма в България автобусна фирма, която не отделя внимание на кадрите си. Независимо какво сте чули, независимо какво сте видяли, аз ви го казвам, че автобусна фирма частна, която не работи с кадрите си, нон-стоп имаме прегледи, нон-стоп имаме наредби за обучение, квалификации задължителни по линия на Европейския съюз. Ами аз не съм специалист, бихте ли ми цитирали такива неща, стават ли в БДЖ? Или БДЖ-то се конкурира сам със себе си? Къде е вълната на конкуренция? И къде е този пазарен механизъм, който диктува определени правила в момента в транспорт? И той не съществува, дами и господа. Но при нас е факт. Фирмите, някои от фирмите работят повече от 10 години по европейските правила, защото на всичкото отгоре ние имаме международен автобусен транспорт. Международен развит автобусен транспорт, който и днес в момента хората пътуват и разчитат на него. Аз не знам дали толкова е развит с влаковете. През следващата година се предвиждат 1 млрд. 400 млн. евро за глава транспорт на Република България. Най-голямата субсидия, която дава Европейския съюз предстоящата година е за транспорт. Официално, вие го знаете по-добро от мене, работя с цифри, но ако отворя една голяма скоба, нали, регионално развитие всичко вече пада надолу, ако отворя една голяма скоба, къде е тук частният автобусен транспорт? Къде са програмите, къде са семинарите на тези хора, от които понякога се нуждават от глътка въздух, уеднаквяване на автопарк, ново сервизно и гаражно обслужване. Всичкото това, знаете проблема на ЖП-то. Искаме дрехи, искаме обувки, има конкурс, примерно след 2 месеца ще ви ги дадат. При нас това е факт. Нито ще имаме конкурси, нито ние трябва да бъдат облечени, спретнати шофьорите, с настроение, обучени и да карат това нещо. И затова субсидиите, които ги погълна БДЖ-то, господин Ивайло Константинов още при няколко години каза, а за нас какво ще има? Малко по-малък акциз ли? Или след малко ще дам думата на него, за да каже точно какво има предвид. Защото това са субсидии, извинявайте, давани под различни начини и методи. Най-вече за общините. Баланса между общинските, в скоби, бившите държавни автобусни фирми и частните превозвачи, много грубо е 80% за частния бизнес и около 20% за общинските превози, които всеки един момент намаляват, може би и в момента, защото се обявяват нови конкурси за определени линии и по този начин баланса надалява за частният автобусен превоз. Значи, транспорта се изпълнява от частен автобусен превоз, парите по субсидии и европейски програми отиват в БДЖ общински дружества, които нямат резултати, фалират и стъчкуват. Дами господа, какво става? Ми това го няма никъде в света. Вие ще питате какъв е изхода. Един от изходите веднага ще ви го кажа. В Италия на пресконференция във Флоренция го заявих. Публично-частни партньорства, на които общините се съузяват с частните автобусни превози и по този начин изпълняват определени програми, които се финансират от Европейския съюз. В България вече има такива опити, аз разбрах за част от тях и съм щастлив да ви кажа, че не е номера да критикуваме някой кмет, да изваждаме кирливите ризи на община Варна или нещо, а да видиме по какъв начин, ние съвозявайки се, може да постигнем по-добри резултати. Това е единственото нещо, преди да завърша и да ви кажа, това е единственият правилен път. Защото само след броени дни в Арена Дисердика в хотела, ние ще наградим най-добрата автобусна фирма на годината, тези, които са работили много добре, които са направили нужните иновации, които не спът, които са се карали с банки за разсрочване или не на определени лизингови условия, ще ги наградиме, се почерпим, аз съм сигурен, че ще има повод за това, макар и в тези условия ще бъде поканено цялото Министерство на транспорта, те знаят за събитието, там да си видим отново къде е автобусният транспорт. Не чакайки някакъв колапс или не чакайки намеса отвънка. Ами, премиера Бойко Борисов няма да ми се разсърди, но няма да бъде поканен, защото няма да бъде номиниран, защото ми показахте такива въпроси преди маничко. Той строи магистрали, а ние ще му кажем наотговорно, че по тези магистрали ние ще се стремим да превозваме хората по начин достоен за нашето място в Европа. Благодаря ви за вниманието, дами и господа. Давам думата на Ивайло Константинов, собственик и управител на фирма Union Ivconi и председател на Националното сдружение на автобусните превози в България.
Благодаря, господин Милошев. Благодаря, колеги, за присъствието ви тук. Първо на господин Милошев за това, че покани и нашето сдружение да се присъедини към днешната пресконференция. За съжаление, аз се присъединих в последния възможен момент и така и не съм достатъчно подготвен за един задълбочен анализ, но това, което искам да кажа, е това, което съм казал многократно, а в момента звучи особено актуално, че изключително раздразнение от всички автобусни транспортни фирми предизвиква факта, че продължава някой да се измива отцапаното лице с нас. Крайно некоректно и абсолютно недопустимо е това нещо да се случва и занапред, затова защото ние сме поставени в една ситуация, в която да се оправдаваме за нещо, има ли го или го няма, при положение, че дори не се е и помислило, когато и да било. Най-малкото, ако имаше някаква намеса по отношение на това автобусните фирми да способстват за сегашното състояние на БДЖ, ние нямаше да бъдем в почти същото състояние, в което са и те в момента. Искам да ви кажа, че от няколко години думата печалба в сектора е мисия невъзможна и това нещо в чисто икономически аспект има как да бъде доказано, показано на всеки, който го интересува и с конкретни цифри. Ако ние имахме възможност да въздействаме, питам, републиканската транспортна схема, която, чрез която се реализират около 60% от превозите на пътници в страната, щеше ли да бъде в такъв хаос, в какъвто е в момента? Под хаос разбирам N брой автобуса, повече от един, тръгващи в един и същи час, в едно и също направление, които се състезават и често трушат или катастрофират в името на това да се домогнат до единствения или двамата пътника по трасето. Че ние, ако имахме това лоби, нали, първото нещо, което щяхме да оправим, щеше да бъде точно това. А тази републиканска транспортна комисия, на която и аз съм член, в която членуват представители на Министерството на регионалното развитие, представител на българските държавни железници, представители на Министерство на транспорта, представители на сдруженията, от деня, в който представителите на сдруженията сме там, не е приела едно ново разписание. Но и тогава, когато имахме право да гласуваме за това да се случва или да не се случва. Но до тогава питам какво се случи. Ако имахме ние лоби, щеше ли да е този хаос там? Ако ние имахме лоби, щеше ли да има такъв дял на сивия сектор, какъвто има в момента, за който говорим десетки вече години? Нали това щеше да бъде първото, което трябваше да бъде решено. Ако твърденията бяха вярни, щеше ли в българската транспортна среда, ако мога така да се изразя и да я нарека, да фигурира понятието непазарни механизми? Ами то не е тайна за никой, че БДЖ, включително и за неправоимащи групи граждани, продава 10 пъти под себестойност. Нали разбирате това до какво води? Това изкривява пазарния механизъм. Ние не се конкурираме на база пътникопоток, на база реална калкулация, се конкурираме с една изкривена пазарна цена. Непазарна по-скоро цена. Нормално в цял свят, в зависимост от пътникопотока, в зависимост от качеството на предлаганият автобус и съответните амортизации за него, се формира цена и оттам нататък на база качество вече се конкурират отделните фирми. Ние не можем да направим това, да се конкурираме на база качество, ние се конкурираме с една изкуствено направена цена вече 10 години. Искам да ви разкажа и за един друг абсурд. Има постановление 66 на Министерски съвет още от 91 година, който вменява отговорност на автобусните превозвачи да предоставят намаления за правоимащи групи граждани. Говоря студенти, пенсионери, военно инвалиди. Тук ще го опровергава колегата, че и ние имаме тези ангажименти да превозваме и служители на МВР, и служители на Транспортното министерство, и всякакви други правоимащи групи граждани. И за това време, от което съществува това постановление вече 20 години, българските транспортни оператори, обслужващи линии по републиканската транспортна схема, не са получили една стотинка компенсация. Освен в разрез с въпросното постановление, от 2007 година в разрез и с регламент 1370 на Европейската комисия. А там ясно и точно се казва, че превозвачите, предоставящи обществени услуги, следва да бъдат компенсирани напълно за направените от тях разходи и разумна печалба. Под разумна печалба е конкретизирано с наредба номер 3 на Министерство на финансите, какво се разбира, и тя е до 5% над инвестирания ресурс и реалните оперативни разходи. Ако ние имахме лоби, щяхме ли да допуснем да се случи това, една трета от българските пътнически транспортни фирми само за една година, то е вече повече от една трета, само за една година да фалират. От 2500 ние вече сме 1500. А в момента върви прелицензиране, нищо чудно да останем и 500. Може ли някой от вас да посочи голям или малък, или какъвто и да е чужд инвеститор, който се е заинтересовал от инвестиции в България в сектора? Обикновено говорим, че се разчита на чужди инвестиции във всеки един сектор, за да върви напред. Няма и в тази среда няма и да има. Колегата Милоша спомена, и аз го повтарям, къде сме ние в оперативна програма «Транспорт»? Във всички останали страни от Европейския съюз има допустимост по мерки за частни транспортни оператори. Ами в България пътуват 40-годишни автобуси и ще продължават да пътуват, защото това е единственият вариант да бъде осигурен някакъв транспорт. Замислете се, че има направления, има линии от общински, областни транспортни схеми, с обслужвани с от автобуси, с пътникопоток 2-3 пътника дневно. Къде и кой ще компенсира разликата само в амортизацията на един нов автобус и този, ако бъде заменен 40-годишния с нов такъв? Ето за това тук е мястото най-категорично да декларирам и да заявя, че думата лоби е крайно неуместна, да заявя и категорично да опровергая твърденията в тази посока и да кажа, че ние категорично подкрепяме мерките, които предприема министър Московски и управата на Български държавни железници. Защото това е нещото, което ще създаде реална пазарна среда. Ние винаги сме приветствали, ще приветстваме една реална конкуренция. Конкуренция, в която се конкурираме с качество, с мащаб на обслужване, в една реална пазарна среда. И вие сте хората, които трябва да попитате българското общество, готови ли са да платят данък БДЖ 100 лева годишно, защото това е данъка, който трябва да плати всяко българско домакинство, и готово ли е всяко българско домакинство да плати 400 лева данък за просрочените дългове на железницата. И ако така бъде зададен въпроса, ще разберете дали хората подкрепят или не стачните действия, защото няма да има един подкрепящ. А истината е, че пазарната действителност изисква и понякога непопулярни мерки, които ние приветстваме и поздравяваме цялото ръководство на БДЖ и министър Московски. Това е, което имах да кажа.
Благодаря, Ивайло. След мъничко ще имате думата и за въпроси. Сега Галя Топалова ще штрихира, ще упомена няколко от точките, които има вълнение и поглед върху нещата.
Добър ден. Сега във връзка с стачките. Стачки при нас няма да има, тъй като ние сме частни компании, частни фирми и затова ние тази стачка не я приветстваме. По принцип сега гледаме кои стачкуват. Значи това са земеделци, БДЖ, НКДЖ, Министерство на отбраната, полицаи, МВР и други. Всичките тези хора взимат някакви пари от бюджет. Дали под формата на по-ранна пенсия, тъй като нашата счетоводителка е трета категория, а другата счетоводителка, която, както каза господин Дянков, щъка някъде из коридорите, тя е първа категория. Тоест пенсията е на 47 години. Искаме също да зададем този въпрос, защо нашите шофьори са трета категория труд по закон, а градски транспорт са втора категория. Другото, пак да питаме господин Дянков, защо нашия акциз се вдига, а на земеделците ще вземе 70 милиона да им ги възстановиме. Така, във връзка с това, че има много пътници, нали така казваме ние, т.е. вие казвате, искам да ви дам една статистика от тази сутрин, преди да дойда. За 7.30 за Кърджали за автобуса са пътували 14 души. За Варна в 7.45, преди часа на стачката, са 17 души. Даже мисля, че вътре в автобуса има репортер на BTV, ако не се лъжа, тъй като се обадиха по телефона. 8 часа Габрово пътува с 10 души. Горе-долу автобусите пътуват с 40% пълнота. Тоест 40% това не може да поеме дори горивото, което днеска е 2,53, а не 2,58 от миналата седмица, 5 стотинки намаля. А защо се намалява горивото и се вдига горивото, това също не може да го разбереме. На петрола пада под пазарите, тук вдигаме горива, после другата седмица ги сваляме. Каква е тая политика, също не можахме да разбереме. Тъй като пак говорихме за програма, оперативна програма Транспорт, че никъде ни няма, до днеска никъде не са ни включили, също така и програмата Конкурентоспособност. Също там ние не можем да участваме по нея. Значи за трактори, за мотриси, за ЖП линии, за всичко друго има някакви европейски пари. Значи ние сме забравени от Бога. Но тъй като казваме дали ще има стачка и дали подкрепяме тази стачка, значи не подкрепяме стачката. Тя се прави на база на тези пари, които са, примерно, социалните, тези, които са ТЕЛК. Ние не знаехме, че те са 800 хиляди или 500 хиляди, тъй като има няколко неща. ТЕЛК. Това означава, че България е пълно с инвалиди. А аз, доколкото знам, от моя поглед от 20 години, много-много инвалиди в България няма. Особено където казват по автобусите, трябва да имате, примерно, и за инвалиди, за место за инвалиди, на автогарите трябва да има. Догоре-долу няма инвалиди. А откъде се появиха, ние не знаехме тая цифра, тъй като тези данни не се изнасят всеки ден. Господин премиера Борисов каза 800 хиляди, после Точо Младенов каза 500 хиляди. Значи между 500 хиляди и 800 хиляди има много голяма разлика. Това също го приветстваме, но не знаеме докъде ще стигнат реформите. Не може касиерката в МВР или в Министерство на отбраната да се пенсионира на 47 години, а нашата, която е същата работа, даже може би повече работа върши, тъй като е в частно предприятие, да се пенсионира на 60 и колко вече аз не разбрах. 65? Да, значи 65. Тъй като не е ясно вече колко. И горе-долу тези реформи, които са ги замислили това правителство, на нас ни харесват. Но не знаем докъде ще стигнат. БДЖ-то и НКДЖ са общо 27 000 души. Там не съкращения 2 000 души, както казват. Според нас са 12 000 души трябва да бъдат съкратени. Ако проверите на 1 км ЖП линия и на толкова мотриси или там БДЖ влакове, колко персонал трябва да работи на 1 км? Тоест една мотриса трябва да гледа не знам колко души. Другото, мотриците, платени и неплатени, те са хубави, те трябва да ги има. Така или нещо е гарантирано от германската държава, те ще се платят. БДЖ пак ще има. Но не са спряли някаква... Стачката не е в някакви пикови часове от 8 часа до 16 часа. Пиковите моменти на стачката по принцип трябваше да бъдат от 5 часа примерно до 1 часа. Но това означава само за малките населени места. Малките населени места, там има проблем. Примерно от Пещера до Пазарджик, от Мездра до Враца, от Враца до Монтана. Това са работещите. Примерно Перник, София. Малките разстояния. Примерно Пазарджик, Пловдив, Асеновград, Пловдив, Хисария, Пловдив, Карлово, Калофер, Пловдив. Горе-долу е това. Но по дългите разстояния, където пътуват реално повечето фирми, дългите маршрути, няма работа. Дали има стачка, дали няма стачка, на нито една автогара не се усеща. Не говориме за деня петък след обяд, защото и с стачка, и без стачка петък винаги си има пътници, тъй като хората пътуват по селата и градовете и студентите се прибират. Не може в момента една ученическа карта или студентска карта, където се издава от БДЖ. Аз мисля, че вие всичките, ако намерите някой познат в БДЖ, мисля, че вие ще си изкарате такава карта. Дали сте студент, дали сте пенсионер, дали сте ученик или дете. Никой нищо не гледа. И картата в момента, ако имате такава карта, София-Пловдив пътувате на 4 лева. 4 лева, аз мисля, че това са едни дъвки по-хубави да си купите. Аз ако имам такава карта, ще пътувам с БДЖ-то, с новите мотриси. Те вече устаряха, но все пак са нови в сравнение с другите. В момента ученическата карта, т.е. студентската, сигурно и пенсионерската е толкова, тъй като намалението с 50% е 4 лева. София, Пловдив 4 лева. А автобуса само да отиде до Пловдив и да отиде само до Пловдив в едната посока, той трябва да качи, доста много хора трябва да качи на 4 лева или на 5 лева. Той не може да плати горивото, не може да плати автогарово обслужване, просто нищо не може да плати. Мислиме, че това ще се регулира. Приветстваме БДЖ-то. Нека да видим реформите докъде ще стигнат, защото понякога се започва нещо, но не се стига до край. Да видим дали ще станат реформите. Приветстваме ги. Ние по принцип автобусните превозвачи, частниците, ние няма да стъчкуваме, защото ни чакат банки, чакат ни лизинги, имаме персонал. Държавата няма да даде на персонала, ако го им вземеме молбата за напускане 20 заплати или 15 заплати или 6 заплати и така нататък. Тъй като тези заплати, които се раздават по 15, по 20 заплати, по 6 заплати, пак ще излезат от нашия джоб. И от вашия, разбира се, не само от нашия. И затова ние при земеделците също, защо на тях акциза ще им се признава, а на нас не. Защо се искат в момента 70 милиона лева и сигурно ще ги вземат господин министъра на земеделието Найденов. Да, 70 милиона, доколкото чух сутринта, другата седмица може би ще дойде решението от Европа за акциза. А за автобусния транспорт акциза се плаща. За градския транспорт акциза се плаща. Ние нямаме нито една субсидия. Тоест, ние не стъчкуваме, защото не взимаме пари от бюджета и нямаме никакви облаги. Ако имахме някакви облаги, може би щяхме да стъчкуваме. Но тъй като ние нямаме абсолютно никаква облага и всеки ден се занимаваме с банки, кредити, лизинги и ги отсрочваме във времето и се чакат само плащания, трябва да се плаща всеки ден нещо. Тока не чака, нищо не чака. Социални нямаме. Значи едни си плащат тока, други не си плащат тока. Не получаваме и дърва за огрев. Така че ние ще работиме. А правителството дали ще си свърши реформите или поне да ги почне до една година да ги свърши или до две, пак е нещо. Пак е добре. И ние ще работиме. Това е. Благодаря.
Благодаря и за тенденцията. Вие разбрахте, тя световна работа и повече работа. Искам да дам и думата на господин Веселин Дошков, управител на Хебросбус, собственик на трите автогари в Пловдив и един от най-големите превозвачи у нас.
Уважаеми дами и господа, колегите преди мен изчерпаха общо взето обстойно проблема. Аз искам само с две думи да обобща нещата. 20 години в тази държава се борим за налагане на пазарна икономика. 20 години се блъскаме между крайностите на пазарната, на нерегулируемия пазар и на социалистическата икономика. 20 години се стремим да наложим едни реални критерии, конкурентна среда, при която да заработи българската икономика. Единственото, към което апелираме в момента е пазарни механизми. Пазарни механизми в железниците, пазарни механизми в автобусния транспорт, пазарни механизми в цялата българска икономика. Благодаря.
И аз ви благодаря. Сега, дами и господа, имате думата за въпроси, както сме се разбрали с медиите и с някои от вас предварително. Може да бъдат от всякакъв характер, свързан с настоящото събитие. Бихте ли се представители? Да. Галя ще отговори.
Значи аз преди малко обявих, че приходите не са ни нараснали, нито пък имаме в повече пътници. Както казах, Кърджали днеска в 7:30 автобуса, 14 души, като минава един град Хасково и Кърджали. Значи и за Хасково, и за Кърджали общо 14 души, 7:30 сутринта. Варна, където минава също Велико Търново, Омуртаг, Търговище, Шумен, Варна, 17 души. Габрово, без Севлиево, директно Габрово, 10 души. Автобус е тръгнал в 8:00. Това според вас, при положение, че има 50 места в автобуса, тези цифри 14, 17, 10, какво говорят за вас? Това означава... Зависи от
аз ще ви отговоря с конкретна статистика. На база сравнен период от 5 дни, 24, 29 до вчера, включително тази година, за не като дати същите, а като дни същите спрямо миналата година, ръста е 1,4% през тази година.
1-2 души. Айде.
Значи това е период четвъртък, петък, събота, неделя, понеделник, последната седмица на месец ноември миналата година, спрямо последната седмица на тази година. Аз нееднократно почти на всички вас по-отделно заявявах в аванс преди стачката, че дори очаквах така да няма, затова, защото всички, които се интересуваха живо от това, какво ще се случи, щяха да разберат голата истина за БДЖ, а тя е всъщност, че пътникопоток няма там. Дето това е истината. Видя се. И тук вече имаме и петък, и неделя в тази статистика, за която упоменах резултатите. Така че...
Изключително точен и ясен отговор. Благодаря. Други въпроси, дами и господа? Може, може, разбира се. Като остане един ден заместник министър по европейските въпроси, ще ви отговоря. Аз ще ви отговоря с един афоризъм, малко имитирам американците. Точно преди един месец, преди да заминеме за чужбина с една делегация, ме срещна заместник министър, бивш на европейските въпроси на Ден Куглу и Ангел Кънчев. Помоли ме за реклама в списанието, помоли ме за разбиране, помоли ме за това, че трябва да има някакво развитие нейната фирма. Това е жена. Пред същата заместник министърка на европейските програми, аз лично съм ходил на коленца да обяснявам, че докато е заместник министър, докато разполага с тези тогава 800 милиона евро, че могат да се направят семинари, обучителни програми, какво ли не да се закупят, ако ще, програмата Киото за връщане на стари и закупуване на нови автобуси, сега гърми с пълна сила за еко-обстановката в света. Тогава не само, че не бях изслушан, ами трябва ви кажа, с един човек ме вкара, 3 часа и половина висяхме пред кабинета. Сега тази жена, ето го, ето е основната причина за да сме тук. Понякога пропаста между управляващите програмите и тези, които трябва да ги е толкова голяма, тези, които трябва да ползват, е толкова голяма, дами и господа, че никой не може да запълни. Ние, аз затова казах в началото, ние сме тук да скъсиме това разстояние. Ние не искаме конфронтация, искаме да работиме под и под тези програми. Дано съм се изразил точно.
Ако ми позволите да ви отговоря съвсем конкретно. Може би много от вас са били в Гърция през 2004-2005 година. Там нов автобус трудно можеш някой да срещне, защото нямаше. Сега, ако пресечете границата и много от вас ги виждат и на територията на България, по-възрастен от 3 годишен автобус няма да срещнете гръцки. Това не са с заемен ресурс, това са европейски пари. Същото е положението в Испания. Същото е положението в Португалия. Значи става дума за конкурентна способност в пътническия транспорт. Така мярка, каквато ние предлагахме да бъде включена още в този програмен период. И тези дискусии относно сигурност на пътя нямаше да ги има. Целта на една такава мярка е да обезпечи този ресурс от амортизацията, който видимо във всеки друг вариант, от всяка икономически погледната гледна точка, трябва да бъде осигурен от пътниците, а това няма как да се случи. Това е напълно допустимо, реално, и ако имаше кой да ни чуе, в момента щехме да имаме адекватен пътнически транспорт в България и нямаше да виждаме 40 годишни автобуси. Още повече трябва да допълня и това, че има наистина направления и линии, където няма никакъв пътникопоток, и тази разлика няма как да бъде компенсирана по друг начин, освен с някакви такива мерки, които да поддържат нужната конкурентна способност и цената на предлагане да е такава, каквато хората очакват да я виждат.
Благодаря.
Светослав Метанов, Труд. Тук, ако може да казвате, не начуваха. Сега чуват ли ви, защото в момента върви за следващия програмен период по оперативната програма, ще има ли някаква мерка от 14-та нататък?
Аз вече имах няколко срещи с господин Дончев и с господин Московски по темата. Значи те имат ангажимента при първото съвместно посещение в Брюксел да обменят опит, така да се каже, с колегите си от Гърция, Испания и Португалия, така че да адаптираме в някои от мярките такава възможност. Има го желанието, надявам се да има и възможността, защото там, след като се случи, би трябвало да се случи и тук. Така че има ангажимент.
Госпожица Панделиева.
Да, Лиана Панделиева, Монитор. Какви са възможностите ви в момента активно да работите по реалната работа на новата републиканска транспортна схема? Въобще до къде са стигнали нещата? Защото идеята беше, че железопътният транспорт ще бъде обвързан с автобусния, че графиците вече няма да се застъпват и така нататък. И втория ми въпрос, достатъчно вече притеснени са хората, какво се случва? Какви са прогнозите ви сега за брой на пътниците през коледните празници?
По отношение на новата републиканска транспортна схема, регламента беше въведен с приемането на закона за автомобилните превози през миналата година. И единствената корекция, която ще бъде направена, касае времевите отстояния между две обслужвания по едно направление. За да съм достатъчно ясен, ще кажа пример. Ако има автобус София-Варна в 8 часа сутринта, и такъв, който е София Добрич в 8.30 сутринта, този, който е в 8.30 сутринта, ако договора му изтича след първото обслужване, ще бъде закрит и ще бъде разкрит нов такъв курс един час след 8 часа. Тоест, времевите отстояния между две обслужвания по едно направление ще бъдат в рамките на един час, а времевите отстояния между две обслужвания, между железница и автобусен превоз, ще бъдат час и половина. Така че това е всъщност нещото, което ние сами предложихме. Ние искахме тази глътка въздух за железницата и благодарение на това наше предложение всъщност беше коригиран така и закон. Нямаме такива прогнози. В интерес на истината очаквам напрежение да има там, ако продължи стачката до тогава, защото това е реалното време, в което и един от малкото периоди, в които се ползва наистина железница. В един такъв момент и при продължаваща стачка, може би ще се наложи да бъдат активирани всички валидни 3800 маршрутни разписания от републиканската транспортна схема. Така че това са разписания, които са обезпечени от автобуси. Голяма част, като казвам голяма част, около 90% от тях са възложени с договори, обезпечени с кадри, така че При необходимост, ние почти с всеки един от вас по-отделно сме си говорили за нашия координационен център, за това как може да, могат да се случат нещата, но надявам се до тогава стачка да няма. Дори се надявам още утре да свърши.
Вече имаме смели прогнози. Други въпроси, дами и господа? Аз мисля, че хората на тази катедра бяха максимално изчерпателни и за да се включиме във времето, да не го пресрочваме, ви моля да разберете едно. Автобусният транспорт работи. Това са хора мислищи, ежедневно работещи в сферата, в която все още има живи пари. Автобусният транспорт, и те ги защитават по най-човешки начин. Благодаря ви за присъствието. До скоро.
Вие слушахте пресконференция на тема «Автобусният превоз. Приоритет или алтернатива на БДЖ транспорта», състояла се днес 30 ноември в Национален пресклуб БТА.